Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. gadsimts klausītāji. Statistika saka, ka no visām pasaules valstīm Latvijai ar apvienotajiem Arābu Emirātiem esot vislielākās kultūras atšķirības. Un tomēr, neraugoties uz to, tieši šī tuvo austrumu valsts vilina arvien vairāk latviešu, un tur pamazām varētu teikt ir izveidojusies sava unikālā un saulainā Latvija. Bet tas, ko mēs šodien raidījuma gaitā gribam noskaidrot, cik vienkārši vai sarežģīti ir iejusties vietā ar pavisam citu kultūru, reliģiju, uzskatiem, un kas tad ir tas, kas mudina latviešus doties uz tik atšķirīgajiem emirātiem un vienlaikus tomēr censties tur veidot to savu latviešu kopienu. Nu, tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts ar latviešiem, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši apvienotajos Arābu Emirātos, nu, proti zina šīs valsts drēbi un ko nozīmē tur būt latvietim. Šeit studijā pie mums ciemojas Edīte Mellena, kura pēc 10 gadu ilgas dzīves Dubajā kopā ar ģimeni ir atgriezusies Latvijā, bet jāteic, nesamelošos sakot, ka tādu spēcīgu un neizdzēšamu nospiedumu Edīte esi atstājusi Emirātos, nodibināja savulaik latviešu skoliņu. Taisnība.
Bija viena no.
Un savukārt attālināt no Emirātiem mums pievienojas latviešu kopienas Emirātos dibinātāja un vadītāja Elīna Skūdra, kura ir iesaukta arī par mūžīgo dzinēju. Sveicināti, Elīna!
Sveiciens!
Ingūna Melberga biedrībā atbild par kultūras pasākumiem un sabiedriskajām attiecībām un 3x3 nometnē tika pie apzīmējuma iesaukas, ja tā var sacīt, latviešu mutvārdu folkloras vācēja. Sveicināti, Ingūna!
Sveiki!
Nu, droši vien, ka sāksim ar to, kā jūs esat nokļuvušas apvienotajos Arābu Emirātos, kādi vēji jūs ir aizpūtuši. Sāksim droši vien ar jums, dāmas, kuras tur pašu brīdi atrodas, un droši vien arī sakāt, kurā tieši vietā jūs esat, jo es pieļauju domu, ka nu, tie Emirāti Latvijas sabiedrībai nu, nav līdz galam tādi, ka mēs katru ciemu, katru pilsētu, mēs noteikti zinām tikai kādas lielākās pilsētas, un tas ir arī viss. Sāksim, Elīna, ar tevi.
Kā jau daudz latviešus un cilvēks uz šejieni, protams, atved darbs un profesionālās ambīcijas. Šis arī stāsts par manu ģimeni. Manam vīram tika piedāvāta iespēja strādāt aviokompānijā Etihad Airways, kas ir nacionālā aviokompānija šeit apvienoties Arābu Emirātos. Un mēs ar ģimeni, ilgi nedomājot, brīdī, kad viņš jautāja, vai braucam, atbildējām noteikti jā, un tā burtiski mēneša laikā mēs aizvērām durvis tajā brīdī Somijā un pārvācāmies uz šo saulaino pusi. Jāsaka, ka tas noteikti bija pareizs lēmums, 2 gadi ir pagājuši un sajūta ziņā liekas, ka tikai tagad tā pa īstam esam iedzīvojušies, uzņēmuši pirmos ciemiņus, kuru tiešām ir daudz, un tagad ir tā sajūta, ka viss tikai sāksies, tā kā tiešām būtu prieks, ir liels prieks būt šeit.
Jautājums vīrs ir tas, kura dēļ jūs pārceļaties, nedomājot pieņemat šo lēmumu, kas ir tas, ko, cik kupli ir ģimene un ko Elīna pati tu dari nonākot tur, jo skaidrs, ka tu tur nonāci visticamāk bez tāda uzreiz te galdā darba piedāvājuma.
Jā, tas gan. Mans vīrs vienmēr bija saistīts ar avio kompānijām. Viņš nav pilots, viņš ir biroja darbinieks. Un, interesanti, ka tieši viņa stāstā nospēlēja būtisku lomu būšana latvietim, jo viņi meklēja konkrēti cilvēku ar konkrētām prasmēm un pieredzi. Un tajā pašā laikā viņi veidoja starptautisku komandu, un tas, ka viņš bija latvietis, nospēlēja ļoti būtisku lomu. Kas attiecās uz mani, es pats strādāju farmācijas kompānijā GlaxoSmithKline, 12 gadus, var teikt, dažādos amatos un pamatās Skandināvijā. Bet tajā brīdī, kad mēs kā ģimene nolēmām pārvākties uz apvienotiem Arābu Emirātiem, es domāju, ka ir jāizmanto šīs valsts potenciāls un iespējas, un es savas korporatīvās karjeras durvis aizveru. Un tad es kādu laiku biju pārdomās, kas būtu tālāk tas nākošais solis. Bet, kā saka, tajā brīdī, kad es šos lēmumus priekš sevis biju pieņēmusi un arī acīm redzot vairākas būtiskas lietas jau nodefinējusi, jauns iespējas pavērās. Un šajā vasarā es kļuvu par Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras pārstāvi apvienoties Arābu Emirātos, tā kā varu arī tiešām burtiski un praktiski palīdzēt Latvijas uzņēmumiem ienākt šajā tirgu, kur tās iespējas ir ļoti daudz. Kas attiecās uz manu ģimeni, tad man ir divi bērni. Man ir meita Marta un dēls Vilhelms. Abi šeit mācās, jāsaka, skolā, jo mans mazākais neļauj saukt dārziņu, kaut kā, teiksim, skolu par dārziņu, jo tas ir tā kā noteikti nē, bet es esmu ļoti apmierināta ar to, ka šīs izglītības iespējas tiešām ir brīnišķīgas, un es pilnīgi redzu, kā šajā multikulturālajā vidē mana meita uzplaukst, un manam dēlam patīk tas, kas viņam tiek piedāvāts, un ka viņi jūtās labi. Un tas arī man pašai kā mammai liek justies priecīgai, ka profesionāli vīram ir labi, un man pašai ir atkal tā iespēja sekot savam aicinājumam, ka arī mani bērni ir šeit priecīgi.
Inga, un savukārt, kur šobrīd atrodas un kā tad tie vēji ir aizpūtuši tik tomēr nosacīti tālu, netālu, bet uz atšķirīgu vidi?
Es dzīvoju Dubajā, un diasporā es dzīvoju jau kopš 2004. gada, un 2016. gadā mēs kā ģimene pieņēmām lēmumu reemigrēt uz Latviju, bet, diemžēl, tajā laikā nebija tik pretīm nākošas programmas, kā arī banku sektors ļoti skeptiski skatījās uz ārzemēs strādājošajiem, un tad bija jāpieņem lēmums, vai mēs paliekam dzīvot Īrijā, vai mēs cīnāmies ar vējdzirnavām par reemigrēšanu uz Latviju, vai arī mēs dosimies dzīvot apvienotos Arābu Emirātos. Un par cik manam vīram jau bija sadarbības ar Emirātu kompānijām, tas bija ļoti viegls lēmums, jo šeit ir saule un visi labi noteikumi priekš bērniem, kamēr viņi bija mazi, tad tas lēmums bija, mēs dodamies uz Emirātiem.
Nu un šobrīd tā ikdienas dzīve rit, kā paiet tava ikdiena, Ingūna?
Sākumā, kad šeit es pārvācos, bija diezgan grūti pielāgoties man kā mājsaimniecei, man pasē ielika vīzu mājsaimniece, un bija ļoti grūts periods pielāgoties tam, kad tagad dzīves ritms būs diezgan savādāks, kā es esmu pieredis to strādājot Īrijā. Bet ar daudz lieka laika man radās daudz iespējas iesaistīties draudzībās ar latviešiem, kuri šeit bija ļoti rosīgi un sāka veidot skoliņu un sākām organizēt pasākumus. Un tā tas ir izvērsies jau par tādu ikdienas dzīvi.
Bet cik interesanti vīza mājsaimniecei vai no šī apzīmējuma vai zīmoga mājsaimniece vispār cilvēkam pastāv iespēja dzīvojot Emirātos tikt ārā, vai ja tu esi mājsaimniece, tad tas ir arī tas, kas tev ir uz mūžu jāpieņem, kamēr tu tur dzīvo?
Nē, protams, tā kā pēc likuma ar vīra atļauju, mums ir iespēja dabūt tiesības un braukt ar auto un kā arī strādāt, bet šie noteikumi te ir tādi, kad vīrs ir mans sponsors, kurš sponsorē mani un bērnus, lai es varētu šeit uzturēties, bet ja ir labas attiecības ar vīru, tad nav problēmas.
Bet ļaujiet tagad mazliet viest skaidrību. Elīna, tavā gadījumā tev arī, lai arī tu esi strādājoša sieviete, tev ir jālūdz vīram atļauj braukt ar mašīnu. Tiešām tas pat, nu, visi šī sadaļa ir uz visiem attiecināma?
Nu, man tā atbilde būtu tāda, ka man arī bija šī te mājsaimniece ieraksts no vīzā, kas ļauj man šeit būt, bet te vienkārši sistēma ir tāda, ka tev ir nepieciešams kāds cilvēks, kuram šeit ir darbs, jo darbs ir tas pamata iemesls, kāpēc cilvēki šeit ir, un tajā brīdī, kad darbs tiek zaudēts, nu tad pa lielam arī būtībā diezgan ātrā laikā ir valsts jāatstāja. Un lai ģimenei būtu pamatots iemesls atrasties šeit, tad, protams, tā kā, nu, tas cilvēks, kurš ir galvenais pelnītājs, tad arī skaitās šis te sponsors, to varētu sākt. Mēs ar draugiem ik pa laikam, kad viņi ciemos ir pie mums, mēs smējamies, ka mans vīrs, piemēram, ir mūsu visu sponsors. Nu tā, bet tajā brīdī, kad uzsāk darba attiecības, to status var mainīt, un tā nav problēma.
Edīte, tajā mirklī, kad es teicu, ja tu dabū mājasaimnieca zīmogu, tad apmēram ar to tu dzīvo, un viss tā nav arī uzreiz māji noraidoši ar galvu. Tas tavs ceļš turp tai virzienā bija kāds?
2013. gadā. Man tur aizvedā tagadējais vīrs, toreiz vēl nebija vīrs, bija jauna traki iemīlējusies. Un satiku vīru Las Vegasā, Amerikā, pats strādāja Londonā. Un iemīlējus, viņš teica, nu, man darbs tagad būs Dubajā. Esmu tur dabūjis darbu, domāju, braukt, bet varbūt brauc man līdz. Un toreiz savā trakumā teica, ai, nu labi. Londonā konsultanta darbs man bija nogurinājis un aizbrauc līdz.
Bet piedod, tu nebrauc, tātad mājasaimnieca statusā tu brauci jau kā?
Es iebraucu kā turists, un tajā laikā bija daudz striktāk noteikumi, kā tie ir tagad Dubajā. Tagad, ja es nemaldos, var uzturēties meitenes samalošu, varbūt 90 vai 180 dienas turisti var ļoti ilgi uzturēties Dubajā. Tajā laikā tas bija viens mēnesis. Un pēc tam bija jāpamet valsts uz mēnesi diviem, bet man vīra darbs sakārtoja, ka man tas būtu tikai mēnesis. Tā kā principā es iebraucu uz mēnesi, un tam man mēnesi vajadzēja būt prom. Es ļoti intensīvi meklēju darbu uzreiz, jo mēs nebijām precējušies, viņš nevarēja būt mans sponsors. Tā kā meitenes.
Tātad sponsors var būt tikai tad, ja tas ir tev pielaulāts cilvēks?
Darba devējs.
Vai darba devējs?
Vai laulātā otra puse. Un tā no es pāris mēnešu laikā atradu darbu, man vīzā bija rakstīts menedžers. Un līdz ar to man nav bijusi tāda iespēja prasīt atļauju neautovadītāju apliecību, kas man bija jākārto visu kursu no jauna, kur nevarēja apmainīt, kā to var tagad Dubajā izdarīt, vienkārši aiziet un apmainīt Latvijas autovadītāju apliecību pret Dubajas. Bija jāiet visi autovadītāju kursi, bet līdz ar to tur ierakst attiecīgi arī kāds menedžers tu esi, un citreiz augstāks, citreiz zemāks, nu pēc tā skatās, un cik daudz drīkst, un ko nedrīkst.
Varbūt es šausmīgo stereotipos grimstu iekšā, bet vispār sieviete neatkarīga viena pati aizbraukt uz turieni, un tad sākt meklēt darbu, vispār tāda opcija pastāv?
Nu tā bija es, jo nu, man bija draugs blakus, kur tajā laikā man bija baila saukt pa draugu, es gadies, ka tas ir mans vīrs, un mēs pa ķīniešu veikalā nopirkām gredzentiņus. Un konsēržam un sargam teicām, ka esam precēti, jo dzīvot kopā tas tā tagad drīkst un neviens tam nepiekasās, bet tajā laikā tā tas nebija tik ļoti viss ir mainījies 10-15 gadu laikā, kāda ir Dubai un kā mēs saprotam, kā tur var dzīvot.
Nu, tu vienīgā vēl neesi pieminējusi to, ka bija diezgan ilgs laiks līdz tam brīdim, kad tu iedzīvojies. Tev arī bija problēmas, kas bija varbūt tas grūtākais un sarežģītākais, un jūs jau savukārt apdomājat gan Ingu un gan Elīnu, kas bija jums tas, kas Elīnai ļauj tagad pēc diviem gadiem teikt, ka mēs esam tikai nuli kā iedzīvojušies tā pa īstam.
Dubai ir vieta, kur nevar kājām izstaigāt, un es iepriekš dzīvoju Portugālē un Londonā, un tādā veidā es kaut kā ātrāk varēju to pilsētu apgūt, staigājot, klīstot. Dubajā viss ir mašīna, tev ir jāzina, uz kuriem tu brauc, no punktu A uz punktu B.
Nu, bet ja es negribu ar mašīnu, nav opcijas, tādas iespējas nav?
Taksis ir sabiedriskais transports, kuru es jāatzīst.
Nu, pagaidu nav trotuāru, kāpēc nē?
Ir ļoti mazos tādos kā skvēriņos, reģioniņos, kur ir trotuāri. To ir ļoti grūti izstāstīt, bet ir liela šoseja, piecas vai septiņas joslas meitenes, labojiet mani, es vairs neatceros katrā malā. Un tas bija tas numur viens grūtākais, bet jā, nu, tie visādi kultūra šoki, jo es par Dubai nezināju neko, mans lēmums bija ļoti sasteigts. Es aizbraucu līdzi, es pat Googlā neiemetu, kas ir Dubai. Un tajā laikā nebija reklāmas, Air Baltic reisi un nekā tāda nebija. Un tad bija tāds, wow, lielas mājas un viss. Bet jā, tie kultūra šoki, ka man nedrīkstam dzīvot kopā. Man vīrs iedeva buču veikalā uz pieres. Un viena arābu sieviete sāka trakot, kas augsts policiju. Es atceros, man tas toreiz tā sabiedēja. Turmāk mēs vēl bijām tādā iemīlēšanās periodā. Viņš man dod roku. Nedrīkst. Jo nedrīkst publiski izrādīt jūtas. Un tad...
Es iedomājos, latvieši jau nu nav tādi šausmīgi nāski un karstasnīgi uz to jūtu izrādīšanu, bet ja pat latvietim tas šķiet jau tāds...
Jā, tieši tā. Nu, un tad visi tie reliģija un citādu nacionalitāšu tādas īpatnības, kas man likās ļoti interesants, bet nu, jā, tas jau tāds cits, varbūt garāks stāsts, par, jā, kas likās interesants, skaties tā kā seriālā aktīvs, tā tiešām notiek.
Jo pie mums... Nu, vienu piemēru.
Man labākais draugs strādājot Microsoftā, Asifs, viņš ir Pakistāns un ļoti izglītots, tomēr viņš man stāstīja visu tos stāsts, kā viņa vecāki ir izvēlējušies līgavu viņa vietā. Tā saucamās arranged marriage, kad sarunā laulības vecāki. Man tas viss bija tā kā, bet tu tagad viņu precēsi, un paldies Dievam, beigās viņš aprecēja indieti, ko arī nedrīkst Pakistānas ar indieti precēties, un tad tur vai citi kolēģi bija musulmans ar kristieti un slēpās, un mēs pat arī nenovērtējam mūsu pasi, ka mēs esam baltie cilvēki, un mums ir Eiropas pase, kā mēs visur varam ceļot. Jo man kolēģi, kas ir, bija pakistāņi, eģiptieši, libāņi, viņi netiek, viņi nevar ne uz Eiropu tik viegli tikt, ne uz Ameriku. Es strādāju arī Kuveitā, mans kolēģis, tas pats Asifs, nevarēja iebraukt Kuveitā, jo viņi vienkārši bija izdomājuši, pakistāņi nedrīkst iebraukt Kuveitā. Un man tas bija tik, nu kā? Un es jutos tik ļoti privileģēta. Bet kas tas sistēma, nu meitenes atzīstiet, tur vēl ir.
Ir, jā, Elīna, bet kas bija varbūt tev tāds pārsteidzošākais un pie kā tad viss grūtāk varbūt bija pierast?
Ne, man noteikti ir jāpiekrīt Editei. Mans pirmais pārsteigums tiešām bija tas, ka es nekur nevaru aiziet ar bērniem, praktiski nekur, jo pusi no gada ir ļoti liels karstums, kad vienkārši fiziski nevar būt ārā uz ielām un cilvēki slēpjas no saules intensīvās ietekmes. Bet pārējā laikā ir ļoti ierobežots iespējas. Jā, protams, sabiedriskais transports, bet viņš arī ir nu, limitēts kaut kādās noteiktās zonās. Tāpatās taksometrs, jā, ok, bet nu, arī katru dienu ar taksometru nebraukās, jā, un tomēr arī nevienmēr viņi var dabūt tieši tad, kad vajag. Tas noteikti bija tas grūtākais, līdz ar to tas pirmais, kas man bija svarīgi, ka mēs izvēlamies dzīves vietu blakus parkam, par ko man mamma smējās, viņa saka, es te neredzu nekādu parku, kad es viņai rādīju, jo nu skatās, ka tur ir palmas un varbūt mangroves un nedaudz ūdens un kāda strūtlaka, bet tas bija tā kā ļoti būtisks priekšnosacījums. Tad, protams, otrs īpaši pēc Somijas pieredzes, nu, tas sagaidījums, ka ir jāstrādā daudz, un darbs ir pirmajā vietā, tas arī bija baigi lielais pārsteigums, jo mēs bijām diezgan izlutināti ar dzīvi Ziemeļa Eiropā, ka, teiksim, dzīves, personīgās dzīves balanss un darba balanss tiešām ir eksistējuši termins, un man tas bija ļoti liels pārsteigums, ka es sapratu, ka pirmkārt mans vīrs nevar pat nevienu dienu strādāt attālināti, Jā. Otrām kartām, ka viņš tiešām strādā garas darba stundas un ka arī tiek sagaidīts, ka viņš bieži vien pat kādā brīvdienā var strādāt vai svētkos vai tam līdzīgi. Nu, mums kā ģimenei tas bija tāds liels izaicinājums vismaz sākumā. Un tas, kas vēl likās interesanti, jā, ka Ziemassvētka laiks šeit nav laiks, kā mums Eiropā ģimenisks un peglītis un sabrauc ģimene, un tā kā mēs visi svinam kopā, un ka tas arī tāds mierīgs laiks, kad īstenībā cilvēkiem atvaļinājums un dodas pelnīt atpūtā. Šeit tas ir Ramadāna laiks, tā kā visi gaida Ramadānu, jo tas ir tāds brīdis, kad visi piebremzē un tomēr arī man pašai personīgi ir paliks tā sajūta par Ziemassvētkiem. Jā, tā kā šīs būtu varbūt tādas pirmās svarīgākās lietas. Un tad, protams, tas, ka šeit vienā valstī tieks apmēram 200 nacionalitātes. Nu, tas tiešām ir iespaidīgi.
Starp citu tā ikdienas sarunvaloda, saziņas valoda, Elīna?
Angļu
valodā. Tas nozīmē, ka arī bērni jums ikdienā ārpus mājas runā angļu valodā mājās. Kāda ir sarunvaloda jūsu mājā, Elīna, un pēc tam Ingu, un tad paturpinās?
Manās mājās saruna valoda ir latviešu ar bērniem, bet mums ir ļoti daudz ģimenes, kas ir miksētas ģimenes. Ka viens no vecākiem ir latviešs, bet otrs ir kādas citas kultūras pārstāvs. Līdz ar to viņiem ir cita veida izaicinājumi.
Nu, Ingu, un jūsu gan tā valodas pieredze, gan arī vispār tad, tas, kas bija tas pārsteidzošākais, jo arī skaidrs, nu, nebija tā, ka jūs no maza Latvijas ciematiņa nonācāt tur, un tad, wow, lielā pasaulē tā diasporā uzkrātā pieredze dzīvot ļoti dažādos apstākļos, iespējams, bija palīdzoša un atbalstoša, un tomēr bija droši vien kaut kas, ko nevarējāt saprast. Kā tā var būt?
Mūsu lēmums pārvākties uz Emirātiem bija ļoti apzināts, un mums patīk visu plānot un strateģiski izdomāt, un mums bija aptuveni vesels gads, ko mēs ieguldījām izzinot, kur mēs dzīvosim, kurā skolā bērni ies, tā kā mums tas pārvākšanās process bija ļoti ilgs. Un paralēli mēs braucām šeit tikties biznesa darījumos, mans vīrs brauc tikties, un es braucu līdz. Un es tikmēr sarunājos gan ar cilvēkiem, kas viesnīcā paņem somas, un aicināju viņus uz vakariņām, jo es gribēju zināt visus slāņus, jo, protams, mana vīra draugi, viņi strādāja labos darbos, labos amatos, un viņi man rādīja Dubaju vai Emirātus no ļoti pozitīvas puses, bet man ir tāda interese, vai tiešām tas ir visos slāņos tā. Un kā Edīta minēja, pārvācoties šeit, es uzzināju par to, ka atkarībā kāda tava pase ir tava alga, un tas man bija tāds ļoti liels pārsteigums, kā cilvēks sadala kategorijās, no kuras valsts viņš ir. Kā arī, kad mēs pārvācāmies, bija ļoti tāds dažas interesants nianses. Mēs zvanījām māklerim piekdienā un atbild sieva un saka, nē, viņš šodien nevarēs mums parādīt māju, jo ir lūkšana diena. Un tas bija tāds, kā piekdienā mēs strādājam, bet bija pavisam savādāk nedēļas. Piekdiena, sestdiena bija brīvs un svētdiena viss strādāja. Un parasti, kad cilvēki pārvācās uz Emirātiem, kompānijas viņiem nokārto, palīdz nokārtot visus šos dokumentus un papīrus un vīzas. Mūsu gadījumā mēs braucām kā tādi pionieri taisīt šeit biznes setup, iekārtot šeit visu no jauna, un tad mums bija jāmeklē vietu, kur to darīt un kā to darīt, un vienreiz mans vīrs bija atbraucis ar šortiem uz ministrijas ēku, un viņi nelaida iekšā, un tad man palūdza, vai es nevarētu nokārtot papīrs, un kā izrādījās, ka sieviešu rinda ir pavisam īsa, viņām ir īpaša privilēģija, un es varēju papīrus nokārtot parasti 5 minūtēs, un tad man vienmēr sūtīja kārtot visus dokumentus. Un tas bija tā ļoti interesanti, un arī tad, kad mēs nokārtojām visus šos papīrus, vēl palika man iziet medicīnu, ir tāda medical, kas tev ir jāiziet, lai tu dabūtu šo vīzu. Un es nezinu, kāpēc viņi bija izdomājuši, ka varbūt man ir plaušu karsonis, un ar plaušu karsoni tu nedrīksti uzturēties pneimoniju, tu nedrīksti uzturēties Emirātos. Māja jau bija iekārtota, bērni bija iekārtota skolā, un bija tāda, varbūt man nebūs vīza. Un taksis teica, ka slēpiet pases, jo ja viņai ir pneimonija, viņa momentāli sūtīs ārā no valsts, un bija tāds, nu labi, tad jūs te paliekat, un tad mēs izdomāsim, kā, un jā, bija interesanti, bet arī ir, mūsu guvums no tā ir, kā Elīna minēja, 200 dažādas nacionalitātes. Man ļoti patīk dalīties par Latviju un par viņu tradīcijām, es esmu jau visiem jau, man liekas, apnikusi ar savu latvietiskumu, bet tajā pašā laikā es iepazīstu tik daudz dažādas tradīcijas un kultūras, piemēram, etiopiešiem ir absolūti savādāk gadu skaitīšana un jauno gadu viņi svin pilnīgi citā laikā un tāpat ar indiešiem un pakistāniešiem un visas...
Elīnai ir kas piebilstams par šo.
Es gribēju papildināt Ingu un teikt to. Tad, kad mēs pārvācāmies uz Abu Dabī, man arī bija šis laiks un iespēja vienkārši būt ārā un saprast, kas tā kā notiek pilsētā, kādi ir cilvēki. Man te ir jāsaka nenormāli liels paldies manai tā brīža palīdzē, kas tiešām man bija palīdzīgas rokas ar bērniem mājā un ikdienā. Viņi ir no Indijas ziemeļiem. Un viņi man parādīja visas vietiņas, kuros veikalos, kur pirkt labākās pārtikas lietas, kur pirkt garšīgākās zivis un jūras veltes, kur ir labākais kurpnieks, ja? Kur vienkārši pa lielam aizbaut apskatīties audumus un negādāties priekš šūšanas kādā no vietējām darbnīcām. Un īstenībā viņi man toreiz iedeva tik lielu to bāzi un pamatu tajā visā, ka pēc tam man brauc jebkurš ciemiņš un es vedu uz tām pašām vietiņām un mums jau tur savi draugi. Un,
man sāc cita, tu aizrunājies, Elīna, par veikaliņiem, kur labāko pārtiku pirkt. Ko jūs ēdat tur? Tas ir tāds, zin, latvietim ir jāzina, vai jūs esat pēdušas un vai ir kaut kādas tradīcijas vai atšķirības maltīšu ziņā, piemēram, ka vakariņas nav absolūti tādas kā pie mums Latvijā vai brokasts ir pilnīgi citādas. Nu, kur tagad,
Man pieredze bija ar to, ka pārtika veikalā ir daudz dārgāka, un man lētāk bija pasūtīt vai iziet ārā ēst, un tad lielākie strīdi bija, ko tu mēs ēdīsim, jo ja Latvijā Rīgā sāk parādīties vairākas dažādas virtuves, tad tajā laikā tur bija, mēs strīdējāmies par to, vai tu gribi Vietnam iet, vai tu gribi Koreju iet, un uz kurien mēs tagad iesim, tā bija tāda liela dilēma. Ļoti patika, ka varēja visu pasūtīt, un tad jau laika gaitā gan, tur ir tāda arī farmers market, protams, viņi neko daudz tur neaudzē, bet tik un tā man likās, nu tas ir kaut kas organiskāks.
Nu, bet kas ir tas, ko tādā zemnieku tirdziņā tu var nopirkt?
Kaut kāds kabečs, tur gurķis.
Īstenībā, manuprāt, ļoti daudz, kas ir tā kā mainījies tieši pēdējos gados, jo cenu ziņā man īstenībā liekas, ka ar visu inflāciju Latvijā un kopumā Eiropā, nu, te ir daudz produktu kategorijas, kuras vienkārši var nopirkt lētāk un labas kvalitātes lietas, plus arī viņi ļoti daudz ko reģionā audzē un tas ir pieejams šeit. Un paši Emirāti pēdējos gados arī mēģina pierādīt nepierādāmo, un viņi būvē dažādu veidu, piemēram, gudrās siltumnīcas, kur viņi paši audzē tomātus un gurķis un tam līdzīgi. Tā kā ļoti interesanti, ka tas arī visu lēnām mainās, īpaši pēc Covid.
Man atkal jāsaka, es esmu precējusies ar vācieti, un viņiem patīk gatavot ēst un labi paēst. Mēs ļoti ātri atradām vairumu tirgotājus, kur var nopirkt gaļu ļoti daudz lētāk nekā veikalā, un manam vīram patīk, kad mājās ir vienmēr ēdiens un vienmēr daudz ēdiens, ja nu gadījumā kas. Un mēs esam jau nonākuši līdz tam, kad viņš kūpinā gaļu un kūpinā jau pēc latviešu receptēm. Protams, tev brauc ciemos latvieši, un ja viņš pie manīm brauc un neatved Provences majonēzi, tad viņš var arī nenākt iekšā, jo visi latvieši vienmēr brauc ar pilniem čemodāniem, ar ievārījumiem un visu ēdamo, siera bumbām un ķiplo grauzdiņiem un tādām lietām un atpakaļ, tad viņi var braukt ar pilniem čemodāniem, ar ko viņi te ir sapirkuši.
Nu, mēs aizgājām tajā ēšanas sadaļā, bet tas ir tāds riktīgi latviskā mērcē. Bet cik pavisam ir latviešu nu pašu brīdi, un kurš tad varbūt bija tas pirmais cēmlauzis, kurš arī sāka veidot to kopienu, nu maz pamazām, lai varētu teikt, ka mums arī tā sava latviešu sabiedrība?
Nu, ja es drīkstu... Es nevaru nepieminēt, ir tāda sieviete Maiga, meitenes gan jau, ka zin. Manuprāt, viņa ir tāda māma mūsu kopienai, Maiga Jengen. Viņa dzīvoja Dubajā ar savu vīru no Luksemburgas, kurš zemžēl jau ir miris, un ar trīs savām meitām. Un viņa bija tā, kas izveidoja latviešu kopienu, kad nebija ne vēstniecības, ne vēstnieka.
Nu, tas bija pirms 10 gadiem, un tad cik tūlaik bija to latviešu? Gadā?
Toreiz bija, nu, ja nemaldos, ap 200, kaut kā viņi sadabūja, toreiz uztaisīja Facebook grupu, un tad Facebookā meklēja, un, bet tas galvenais, ka viņi taisīja vaļā savus mājas durvis un taisīja tos pasākumus un ielaida mājās, kas mums latvietim nav saprotams, kāpēc ielaida 50, piemēram, dažādus sev svešus cilvēkus. Un
Inga, un grib piebilst, šobrīd tas skaits ir cik liels jums ir zināms?
Šobrīd ir aptuveni 1200, bet papildinot Edīti, pirmā tikšanos, ko Maiga organizēja, bija 7 latvieši, un Maiga teica, ka viņi 7 rūķīši un sniegbaltīti. Nu, un viņi tiešām ir mūsu māmuliņa kopienai.
Nu, un kurā brīdī tad tapa latviešu skoliņu un cik nu no tiem 1200 tie jau nav tikai pieaugušie, tur tiek ieskaitīti arī bērni pie tā visa kopā, bet pie kādiem apstākļiem tā skola dibināta tika un veidojās?
Nu, mēs notibinājām skolu, nu, cik skola izklausās tā ļoti skaisti, tāds vienkārši pulciņš, teiksim tā.
Nu, es domāju, ka redziem globālais Latvijas 21. Gadsimts klausītāji tīri labi saprot, ko nozīmē skola vai skoliņa ārpus Latvijas, nedomājot, piemēram, tur par Stokholmas skolu, kurai tur ir jau milzīga vēsture un ļoti daudz skolēnu, bet jums ir potenciāls. Tad sākāt ir pavisam mazu, mazu.
Bija aptuveni toreiz Facebookā aptuveni 500-700 latvieši. Un tad mēs vienkārši ielikām sludinājumu, jo manas draudzenes, ja man ir latvietis, un tajā laikā man jau bija 2 bērni, bet arī viņi jau pat negribēja runāt latviski īpaši daudz, lai gan mājās mēs runājam latviski, tad draudzenēm, kā Elīna teica, un arī Ingoni kā piemērs, kad ir miksētās laulības, un kaut kā, diemžēl, ļoti bieži tā latviešu valoda ir tā tieši, kas, pat ja māma visu laiku no dzimšanas runā latviski, ir ļoti grūti to piedarību tam bērnam iemācīt. Nu, tā mēs veidojām sākumā tikai mēs, jo katrai draudzenē bija 2 vai 3 bērni, nu, tad ielikām sludinājums, un tad nāca vienreiz nedēļā, tad, es domāju, netaisīsim vienreiz pa 2 nedēļām, pie vienas mājās, tad citreiz parkā, un tā kādus 20 līdz 30 bērniņus mēs mācījām, un tad taisījām lielāks pasākums uz lieldienām, Ziemassvētkiem, un tā es iepazinos ar Ingūnu. Mēs jau tad augām kā skoliņu un meklējām vietas, jo patiesībā mēs maksājām no savu maciņu, kur varētu tos bērniņus nu, tā kā likt un mācīt. Un tad Inga un teica, man ir liels dārsts, taisam viesības tur. Un tā kā viņa iepriekš minēja, viņai tiešām daudz ēdienas un visādas dekorācijas. Un tad arī viņa uzņēmās arī kaut kad pie sevis tos svētkus veidot. Nu, latvieši nebija knasi, kad mēs sākām prasīt 2 līdz 5 eiro kā samaksu, tie ir izprintēt un kaut ko tādu, un tikai gribēja nākt svētkos. Nu, kas ir varbūt saprotams, bet bija forši, jā, man likās tas ļoti jauki. Un tad mēs aizbraucām Inga, kas nodibināja, un Diāna, tās manas draudzeņas, viņas abas arī jau ir pamatuši emirātus, un tad kaut kā tas noplaka, līdz parādījās Elīna Ringūna, kas vēlējās to turpināt, un tagad nezinu kā, pateicu, vai var izmantot to pašu Facebook lapu, un tad nu jau var vēstniecības atbalsts, jo toreiz mums nebija nekāda vēstniecības atbalsta. Mums bija motivācija pavadīt laiku kopā jēgpilni, un lai bērni tiešām to valodu arī pamācās. Nu, man ir tas nepopulārais viedoklis, kad nevajag veidot mazu Latviju ārpus Latvijas. Es saprotu, ka šis raidījums par kopienu mums viņa brīnišķīgi, viņa ir vajadzīga, un es biju tā, kas dibināja to Latvijas skoliņu, bet nu, vai kaut kā struktūrēt, tad tikties regulārāk latviešiem, lai arī tie bērni var iemācīties, jo ja reizi gadā tiksies un tagad stāstīs šādi, mēs svinam lieldienas vai jebkurus citus svētkus, nu, viņš to piedarības sajūtu neiegūs. Un man vēlme bija to darīt regulāri, kad satiekās un izveidos draudzības. Un tad, ja Jānis ir draugs Līgai, un viņi no dažādām ģimenēm, viņi atrod kaut ko kopīgu, un tur bija jārunā tikai latviski, jo bērni jau savā starpā runāja angliski bieži vien, un tad tur bija, nē, es nebija skolotājs, to nevaru darīt, es vairāk visu organizēju, un tad, jā, tad bija strikti, nē, mēs tagad runājam, tad mācījām visu kaut ko, visu kaut kādas darbiņas zīmējām, līmējām, dejojām,
Nu redz, un tad mēs nonākam pie tā, ka tad, kad jūs esat sākotnēji tajā bērnu kopienā, tad droši vien pienāk viens mirklis, kad ir nepieciešamība veidot to kopienu arī pieaugušajiem, jo visticamāk tad ir vienkāršāk arī kādus finanšu līdzekļus piesaistīt, un droši vien tas tad arī ir iemesls, kādēļ latviešu kopiena Emirātos ir izveidota, un tas ir noticis salīdzinoši nesen, un par to vairāk mums varēs pastāstīt Elīna, kura ir arī veidojusi un dibinājusi un arī vada šobrīd latviešu kopienu Emirātos.
Nu, jāsaka, ka, manuprāt, viss vienkārši tā kā veiksmīgi salikās ar to, ka daudzi aktīvi cilvēki atbrauc vienlaicīgi uz Emirātiem un kaut kā veiksmīgi iepazinās ar tiem citiem aktīvajiem latviešiem, kas te jau bija. Un tur jāsaka liels paldies, manuprāt, vēstniecībai, kuri bija tie cilvēki, kas īstenībā mūs salika kopā. Piemēram, mēs ar Ingūnu mums abas iepazīstināja vēstniecībā, vēstniecis padomnieks, un teica, klausties, es zinu, ka jūs abas gribat darīt, un rekur Ingūna ir šāda pieredze, Nelīna ir šāda pieredze, meitenes rekur ir jūs iespēja. Un tā soli pa solim mēs nonācām līdz tam, ka jā, šai te visai kopienas veidošanai ir jāiedot kaut kādu struktūru, jo, protams, arī biedrība un tāds oficiāls status pavēra iespējas pieteikties arī finansējumam, kas tā kā ir tomēr vitāli svarīgs, lai tādas labas iniciatīvas palaistu. Nu, un tad sākotnē mēs pat nedomājam ir kā par biedrības dibināšanu, bet ļoti ātri nonācām līdz tam, ka tomēr biedrību nodibinājām Ziemassvētku laikā, attālināti, mēs bijām 10 cilvēki tajā laikā, kas attālināti to izdarīja, un mēs uzreiz arī tajā pašā laikā pieregistrējāmies uzņēmumu reģistrā, un jau uzreiz janvāra sākumā biedrība uzrakstīja projektu Sabiedrības integrācijas fondam.
Un kas tad notiek jums, Ingo? Un es raidījumu sākumā sacīju, ka tu esi tas cilvēks, kurš atbild par tiem kultūras pasākumiem un arī sabiedriskajām attiecībām. Kas tad ir tas, uz ko jūs fokusējaties?
Man stāsts sākās ar to, kad es aizbraucu uz bērzaini, kas ir Vācijā, Freiburgā, un tur es piedalījos divās nometnēs, un es guvu tik ļoti lielu tādu enerģijas dēvu, un Induls Bērziņš ar Ingu Skrūviņu pasauca man malā un teica, kāpēc jums Emirātos nekas tur nenotiek, mēs neko par jums nedzirdam, kāpēc jums nav 3x3 vai biedrība, un kā Elīna minēja, viss salikās. Es atbraucu apakaļ, tā doma man ir jāuztais Ziemassvētku pasākums bērniem, kā mēs to līdz šim darījām pirms Covid. Un vēstniecība organizēja 18. novembra pasākumu, un jauna vēstniece runā par tradīcijām, par kultūru, cik tas ir svarīgi. Es domāju, labi. Un tad arī iepazināmies ar Elīnu un satikām visus cilvēkus, ko nebijām satikuši ļoti ilgus gadus. Visi vēlējās turpināt to 18. novembri tālāk, un mums ļoti daudz palīdzēja cilvēki no Latvijas.
Un kādi tad ir tie ieguvumi un kādi ir tie notikumi, kuros jūs satiekaties tagad?
Mums ir tik daudz notikumu, ka mēs pat nezinām, kad mums ir kāda brīva diena bez notikumiem. Tad cilvēki sanāk kopā un ka viņi var parunāties un bērni var savā starpā sapazīties. Un, protams, mums vēl ir skoliņa.
Pašlaik mums 26 bērni ir uzsākuši skolas gaitas dažādās vecumā grupās, sākot no 4 gadiem. Un beidzot, manuprāt, vecākais bija 13 gadnieks vēl šajā pavasara semestrī, tagad gan viņš gan ir pievienojies valodas aģentūras organizētajām nodarbībām, bet skoliņa mums ir interesanti ar to, ka pamatā mācības notiek attālināti, jo arī Emirātos attālums ir liels un ikdiena mūsu ģimenēm un cilvēkiem ir ļoti aizņemta. Līdz ar to tas bija tāds būtisks risinājums un te jāsaka ļoti liels paldies valodas aģentūrai par pretimnākšanu un par to, ka mēs šos te risinājumus veiksmīgi kopā atradām. Un tagad jau mums ir 3 skolotājs, kuras bērnus māca. un atsaucība ir ārkārtīgi liela. Un tad mēs arī organizējam šos te klātienes pasākumus, un pie Inguns mēs svinam dažādus svētkus, piemēram, Ziemassvētkus, mums būs koliņu sanākšana. Mēs organizējam arī pasākumus vietās, kur mums kāds latvietis strādā un var palīdzēt ar telpām vai publiski pieejamās telpās kā bibliotekas. Un es redzu, ka bērni ir tik laimīgi par to, ka viņiem ir iespēja iet sadraudzēties vienam ar otru, ka viņi pēc tam ekrānā skatoties, viņi jau pazīst viens otru, ir daudz interesantāk šis te mācību process. Un arī man kā vecākam, un es domāju, ka ļoti daudz arī to novērtēja, mēs saņemam daudz labus vārdus, ka arī latviešu valoda uzlabojās, un viņi nepazūd, ja? Arī tiem bērniem, kam tā nav dzimtā valoda, bet, piemēram, mantotā valoda, ja? Vai viena no valodām, ko viņi lieto ģimenēs.
Nu, es teiktu tā, mums ar šī raidījuma atvēlēto laika nogriezni ir maķenīt par īsu, lai visu izzinātu, tāpēc es domāju, ka mēs noteikti vienojamies, ka vēl kādu dienu satiekamies ar jums tieši šādā konfliktā. Es saku paldies šodienas ciemiņiem raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts Edītai Melenai, Elīnai Skudrai un Ingūnai Melbergai, kuras mūs izveda tādā nelielā īsā ekskursijā par to, kā ir būt latvietim apvienotajos Arābu Emirātos. Šo raidījumu veidoja producenta Līga Aija Lagzdiņa, skaņu operātori Kristīna Dela, bet savukārt ēter režisors Arnolds Auziņš, un šeit pie mikrofona studijā biju es, Agnese Drunka, un es atgādinu, ka visi tie svarīgie notikumi, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, lai gan tur var meklēt arī informāciju dzīvojot Latvijā, to visu atrodam portālā latviešu.com notikumu kalendārā, bet raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts pie klausītājiem nāk kā alaži pirmdienās un ar atkārtojumu svētdienās uzreiz pēc jaunākajām ziņām trijos dienā. Lai laba ir šī diena un visas turpmākās līdz mūsu nākamai tikšanās reizei. Paldies un atā!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais Latvietis. 21. Gadsimts.